Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, din nou la Universul femeii creștine. De fapt, trăim în Universul femeii creștine. Fie că suntem mari sau mici, avem o mamă, avem o bunică, avem o soție, avem o fiică, Universul femeii creștine este peste tot. Îmi place să încep o nouă serie de emisiuni și îmi place să așez pe șevalet o pânză albă. Și această pânză va căpăta contur și culoare în funcție de ceea ce invitatele mele vor spune. Invitata mea astăzi este Adina Tomoiaga. Bine ai venit, Adina! Bine ai revenit la radio!
Bine v-am găsit și este o bucurie pentru mine ori de câte ori mă aflu în fața microfonelor, știind că nu mi este urmărit fiecare gest, fiecare, știu eu, aspect din ținuta mea, așa cum se întâmplă poate la televiziune.
Dar îți este ascultată vocea și fiecare inflexiune a vocii trădează ceva și cel mai bine emoțiile sunt trădate la radio.
Așa este.
Eu sunt o îndrăgostită de radio, așa că îmi place să vorbesc despre radio ori de câte ori am posibilitatea. Adina, mai ales în jurul unor oameni se țese așa un mister pe care alții încearcă să-l risipească prin informații. Persoane care ne cunosc sau nu ne cunosc spun câte un lucru sau altul care merge mai departe, folclorul. Acesta este folclorul. De aceea îmi place să...
Îmi spuneți ceva din folclorul care ține de mine ca să-l dezleg sau...
Nu, în general. Spun în general, este o discuție care apare ori de câte ori o persoană este publică, în ghilimele. Este cunoscută în biserică, realizatoare de emisiuni și soție de pastor și fiecare își închipuie câte ceva. Ei bine, pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să o luăm cu începutul. Pe mine mă interesează tare mult, și nu numai pe mine, ci și pe ascultătorii noștri, ne interesează mult experiența fiecărei invitate cu Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să faci un salt în timp și să-ți amintești cum erai micuță și când ai auzit prima dată despre Dumnezeu și cum l-ai perceput. Haideți să invităm și pe ascultătorii noștri să se bucure de mireasma copilăriei și de tot parfumul ei.
Am crescut într-o familie creștină, cu valori profunde. O mamă implicată în dezvoltarea spirituală a copiilor. Este mama mea. În sensul că ne-a învățat să ne rugăm, ne-a motivat să studiem Scriptura, să participăm, și când spun participăm, nu doar să fim prezenți la biserică, ci să fim parte integrantă acolo, adică să ne rugăm, să oferim răspunsurile noastre, să ne gândim la modalități prin care putem să slujim celor de lângă noi. Acesta este background-ul cu care am pornit. Mi-a plăcut să cânt și mulțumesc lui Dumnezeu că am fost și talentată și poate că cele mai multe amintiri din copilăria timpurie de aici vin, legate de biserică. Cântam și solo, am fost întotdeauna minionă și probabil că asta atrăgea și mai multă simpatie asupra mea, pentru că un copil micuț cântă și frumos, atrage atenția. A fost un context prielnic. Atunci am început să-L cunosc în mod personal pe Dumnezeu, să cunosc istorii biblice și... Așa cum spuneam, cred că și practica aceasta am început destul de timpuriu să mi-o însușesc, am știut ce este postul, chiar dacă doar pentru câteva ore.
Pentru că mama postea?
Da, și pentru că ne motiva. Și ne motiva și pe noi. Ne motiva și pe noi lucrul acesta, chiar dacă, așa cum spuneam, erau 3-4 ore. Nu era foarte mult, dar era ceva...
Trecerea peste o masă.
Da, mâncam la prânz. Și probabil că se întâmpla și în cursul săptămânii, pentru că de obicei posteam sâmbăta în ziua de închinare, probabil că se întâmpla și în cursul săptămânii să nu mâncăm dimineața. Dar știam că este cu un anumit scop, fie pentru că ceream ceva lui Dumnezeu și vroiam implicarea Lui, fie pentru că ne doream o interiorizare, o conștientizare a spiritualității noastre, o dorință de mai bine, de mai frumos.
Ți-aduci aminte care a fost prima ta rugăciune personală? Nu rugăciunea aia de culcare, de masă, prima ta rugăciune.
Nu-mi vine în minte, știu eu, o rugăciune anume în care știu eu să fi cerut ceva numelui Dumnezeu. Lucrul acesta nu mi-l amintesc în mod deosebit, poate asta ceva mai târziu. Rugăciunile reper vin undeva mai târziu, când erau momentele de răscruce în viața mea și când știam că a alege cu Dumnezeu este foarte important. Dar atunci când eram mică, știu că mă rugam poate mai mult legat de experiența școlii, acum că vin amintiri, în sensul că în perioada comunistă învățam și sâmbăta. Așa cum spuneam, sâmbăta obișnuiam să mergem la închinare și știam că este ziua pe care o dedicăm lui Dumnezeu. Și testele au început destul de timpuriu, adică încă din clasele primare. Îmi amintesc o ocazie în care mi se cerea să merg la școală în mod expres sâmbăta, pentru că venea inspecție, partidul, știți cum
a fost.
Cum a fost, așa, și cred că legat de acele experiențe mă rugam mai mult ca Dumnezeu să așeze lucrurile. Nu făceam suficient de bine față presiunilor. Adică să stai în fața colegilor și în fața unei învățătoare și oarecum să fii pus la colț, să dai mărturie, nu simțeam neapărat.
Să dai socoteală mai ales.
Exact, să dai socoteală, cam așa o percepeam.
De ce nu vrei să vii, de ce nu
și
vii?
Cred că
erai judecată de ei.
În acele situații ceream ajutorul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce pot să remarc așa din copilăria mea.
Să fii lumină prin viața ta, o rază caldă, să fii ai vrea, nenai putere și tot te stingi, Iisus te ajută.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Și experiența ta cu Dumnezeu a crescut, dar mai știu ceva, Adina. Știu că în familia voastră există, pentru că există și acum, o bunică extraordinară. De la ea, ce ai preluat?
Bunica a fost o femeie blândă, care se apleca înaintea noastră, efectiv se apleca și avea această disponibilitate de a se juca cu noi, de a ne face să ne simțim bine. Știu că de fiecare dată venea cu covrigi. Nu știu dacă găsea mult mai multe lucruri cu care să ne bucure, dar pe aceea îi găsea și ne aducea. Atitudinea aceasta e caldă, blândă, prietenoasă, deschisă față de nepoți. Este ceea ce îmi amintesc de la ea.
De la mama, ce nu poți uita și ce te-a format pe tine în așa fel încât să transmiți și copiilor tăi?
Sunt mai multe aspecte pe care le apreciez la mama. Simt nevoia să fac și mențiunea că sunt și aspecte în care simt nevoia să mă distanțez, pentru că atunci când creștem, vedem și lucruri de felul acesta și vrem ceva diferit. Experiența aceasta spirituală și experiența rugăciunii, a te lega de Dumnezeu, a-L pune pe Dumnezeu pe primul plan în viața ta și a-ți dori să-I slujești lui Dumnezeu. Este ceea ce mama mi-a inspirat și am spus-o și în alte ocazii, dacă eu sunt aici, adică îl slujesc pe Dumnezeu, este pentru că mama mi-a inspirat lucrul acesta.
Și a venit natural.
Și a venit natural, da. Adică am găsit bucurie și am văzut că Dumnezeu aduce împlinire. Atunci când îl alegi pe El, aduce, știu eu, plinătate în toate aspectele vieții. Și este lucrul pe care mi-l doresc să-l sădesc și în sufletul copiilor mei. Un alt lucru pe care l-am apreciat și care m-a ajutat a fost acela de a ne arunca în vânt, ca să spun, să folosesc așa o metaforă. În sensul că ne-a protejat, dar în același timp ne-a lăsat să ne rezolvăm singuri problemele. Și dacă vă spuneam de lupta aceasta a mea legată de credință din experiența timpurie, multe dintre bătălii le-am dus singură. Adică nu a fost mama cea care să vină la școală să vorbească cu doamna învățătoare, cu doamna dirigintă, cu doamna profesoară. Nici nu mi-a spus să mă duc sau să nu mă duc. Mi-a spus simplu...
Asta vreau să întreb. Te-a oprit vreodată să te duci?
Deci
sau...
nici nu mi-a spus niciodată dacă să mă duc sau să nu mă duc. N-a fost necesar. Eu am știut, este relația mea cu Dumnezeu. Și faptul că m-a aruncat, așa cum spuneam, în vânt, poate că uneori... mi-era dificil, dar mărturisesc că puteam să-I cer ajutorul și au fost și ocazii în care a intervenit când a simțit nevoia și...
Nevoia ta, cred că
nevoia
a simțit-o
mea, da,
mai mult.
De a interveni sau poate chiar, știu eu, presiuni la care nu făceam față, poate la un moment dat și profesorii voiau să stea de vorbă cu un adult, pentru că eu eram un copil, atunci intervenea, dar și în alte aspecte ale vieții am simțit cum ne-a provocat sau ne-a lăsat
să vă descurcați.
Să ne descurcăm.
Și în joaca copiilor și în eventualele certuri care se mai iscă între copii?
Acolo, sincer, nu mai amintesc prea mult. Probabil că mă mai certam cu sora mea, dar de obicei lucrurile mergeau bine. Ne mai șicanam, da.
Ai fost cu mințică?
Eu zic că da. Da, nu am fost un copil care să... Am, știu eu, foarte multe idei din acelea năzbătioase.
Așa că nu ți amintești nicio poznă mare? Copiii tăi nu te întreabă ce pozne făceai tu când erai mică?
Le spun eu, dar nu neapărat pozne. Deci chiar nu mi-amintesc lucruri, știu eu, care să... Așa cum își spun surorile mele. Poate am și crescut în preajma lor și m-am ținut oarecum de
Ai
ele.
Fost mai mică?
Da, sunt cea mai mică în familie. Și atunci, fiind oarecum după ele, intram în jocul lor și nu mai era nevoie să creez eu ceva senzațional.
Și erai mai protejată, erai cea micuță, erai probabil mai ferită. Toți aveau grijă de tine.
Tocmai, de aceea spun că nu mi-amintesc așa năzbâtii, cum îmi povestește sora mea că a prins toți puișorii și a băgat în vopsea sau lucruri de felul acesta.
Nu, tu nu ai fost.
Nu, din acestea n-am avut.
Hai să revenim la experiența rugăciunii. Ai crescut și adolescentă fiind, în afară de școală, de ce te mai agățai de Dumnezeu? Spune-mi o dorință pe care ai avut-o, o dorință mare pe care ai avut-o și te-ai dus la Domnul, pentru că altcineva nu avea ce să-ți răspundă.
Da, acolo, așa cum spuneam și ceva mai devreme, vin momentele decisive. Alegerea facultății, spre exemplu. Mi-a inspirat mama ideea slujirii lui Dumnezeu. Am avut oportunitatea, spun oportunitatea pentru că doar cu un an înainte de a termina eu liceul s-a deschis facultatea de teologie și fetelor Și atunci, practic, am avut această posibilitate să caut o direcție sau să găsesc acea direcție de a sluji pe Dumnezeu. În aceste aspecte a intervenit rugăciunea și am zis, Doamne, dacă Tu ai nevoie în vreun fel, nu știu acum, nu se contura nimic, pentru că știam că pastorație nu voi face. Ce urma să fac era prematur, era în anul 1994. Da, deci era prematur, nu știam cum vor evolua școlile, voi fi profesor, nu voi fi. Dar am spus, Doamne, dacă Tu știi că mă poți folosi undeva, arată-mi lucrul acesta. Am învățat doar o lună pentru admiterea la facultatea de teologie, nu mă laud cu lucrul acesta.
Nu, dar aveai cunoștințe din familie. Asta este important. Știai foarte multe lucruri de acasă.
Da, ideea e că toți cei care veneau acolo veneau cu acele cunoștințe. Dar eu am spus, Doamne, dacă Tu știi că în vreun fel te vei putea folosi de mine, eu nu văd acum direcția, nu văd portița, dar dacă Tu vrei, în vreun fel, deschidem calea aceasta. Și acela a fost momentul în care, da, am simțit că Dumnezeu a lucrat și a intervenit. Apoi a fost momentul în care am venit la Radio Vocea Speranței.
Stai, te grăbești.
Nu anticipez.
Nu anticipa. Vrem să mai rămân puțin la această experiență a rugăciunii. Foarte mulți...
Da, mi-am mai amintit. Și capitolul iubire a fost pus sub semnul rugăciunii. Acum, ce să spun, o privesc un pic...
Hazliu.
Hazliu, da. În sensul că aveam 15 ani, un băiat de 14 ani mă curta și nu eram eu... chiar decisă dacă e o treabă bună, așa de timpurie relație. El era mai mic, oricum eram mici amândoi și am început să mă rog pentru asta. M-am rugat și pentru celelalte relații și a fost mai curos. Dar mi-am pus și semne și nu
aici
știam...
Aici vroiam să ajung.
Nu știam cum să-i răspund acelui băiat. E un lucru bun, nu e un lucru bun. Și mi-amintesc că el făcea parte dintr-o biserică, eu mergeam la o altă biserică și am zis, Doamne, era sabatul de 8 martie și am zis, Doamne, dacă băiatul acesta va veni în sabatul de 8 martie în biserica noastră, e semn să mă împrietenesc cu el. Și a venit. Probabil era previzibil să vină într-o zi specială. A venit și într-adevăr ne-am împrietenit. A fost așa de adolescență, dar știu eu, cu bazele acestea spirituale. Ce a fost frumos în povestea aceasta, deși a fost foarte scurtă, e că el a luat decizia pentru Dumnezeu și oarecum am fost un imbold pentru el în a-L urma pe Dumnezeu.
Spune-mi, cum îți răspunde ție Dumnezeu? Pentru că sunt foarte multe modalități în care Dumnezeu răspunde. Ai spus ceva de semne după rugăciunea ta. Ce așteptai să se întâmple?
Da, ca în orice alt domeniu și în viața de credință vorbim de dezvoltare personală. Și dacă la 14 ani ne ceream semne, știu eu, undeva după 20 de ani deja nu mai ceream semne, ghidul meu a fost cuvântul lui Dumnezeu de fiecare dată. Au fost ocazii în care Dumnezeu mi-a vorbit punctual printr-un pasaj biblic și vom aduce în discuție și lucruri de felul acesta, dar un cumul de circumstanțe, chiar și simțământul pe care îl primeam în urma...
Liniștea și pacea pe care
exact.
O simțeai în urma hotărârii a ceva după ce te-ai rugat.
Exact. Da. Și au fost și momente în care am simțit piedici pe o anumită cale.
Și am știut că nu.
Că nu este. Da. Nu este ceea ce Dumnezeu își dorește pentru mine. Nu este ceea ce e adecvat, cel puțin pentru acel moment. Cam așa simt eu că ne vorbește Dumnezeu. Avem o conștiință, avem luciditate, avem informații, avem și oameni care ne sunt îndrumători. Da, pot să spun că au fost ocazii în care mi-a vorbit Dumnezeu prin mama mea, prin prieteni foarte apropiați sau, de ce nu, chiar printr-un om mai de la distanță care poate mi-a dat o mustrare.
Sau un răspuns. Ți-a spus ceva?
Da, și
legat de ceva ce
a produs în mine un proces de evaluare. Și am spus, oare ce vrea să însemne asta? Nu cumva e o altă direcție?
te-a durut situația în care simțeai că nu este răspunsul lui Dumnezeu, când tu voiai, da?
Da, este dureros. Și capitolul acesta îl vom discuta poate
mai târziu
la capitolul copii. Deci acolo a fost o tatonare de 10 ani în care să te rogi, să descoperi, e da și totuși nu este. Deci este dureros.
Este o luptă.
Este o luptă, dar nu putem spune, este liniștitor. Dar până la urmă să accepți că nu ți se întâmplă ceea ce îți dorești, ceea ce vezi că este frumos, ceea ce ai convingerea că până la urmă și lui Dumnezeu îi place.
Este,
da?
Și bine pentru tine.
Exact. Da, este dureros. Dar e un proces al maturizării spirituale.
Este extraordinar. Întotdeauna mă hrănesc din experiențele invitatelor mele și am invidiat copiii care au crescut în biserică, care s-au jucat la măsuța de nisip, care au aflat despre Dumnezeu. Eu n-am crezut în Dumnezeu, n-am crezut nimic, mult imediat după Revoluție am înțeles ce și cum și le-am primit pe toate foarte ușor, nefiind nimic, nicio barieră în sufletul meu. Și de aceea toate lucrurile acestea le-am trăit ca un om matur și mi-am pus și eu odată un semn, cred că prima dată m-am rugat să ajung undeva, sunt foarte ducăreață, îmi plac excursiile, ieșirile, și s-a întâmplat să nu putem merge. Și m-am mirat extraordinar de mult. Faptul că nu m-a durut, că nu m-am frăsuit, că nu m-am chinuit, că nu mi-a fost ciudă. A fost o pace și o liniște în sufletul meu și imediat am găsit altceva de făcut și am spus, hopa, Dumnezeu a făcut ceva în viața mea. Acesta este răspunsul la rugăciunea mea. În momentul în care nu te mai chinui să te agăți de ceea ce ți-ai dorit tu, înseamnă că accepți că la cărma vieții tale este altcineva, nu mai ești tu. Să hotărăști ce-i bine și ce nu-i bine. Și mă bucur tare mult și verific ce trăiesc eu cu ceea ce trăiesc invitatele mele.
Da, acum merită, cred că, să menționăm cât de mare este miza acelui ceva.
Da, da.
Când vorbim de o excursie, îmi amintesc că apropo de asta, eram în adolescență și ne pregăteam de o excursie la Suceava, ni s-a stricat o mașină, eram cu verișorii, am crescut acolo împreună. Am căutat altă mașină, ni s-a terminat benzina, am căutat benzină și așa mai departe și fratele meu îmi spunea, vouă nici măgărița lui Balam nu v-ar putea sta în cale. Da, depinde care este miza pentru o excursie, până la urmă ne luptăm și s-ar putea să și renunțăm, nu e o problemă, o luăm în altă direcție. Când miza, știu eu, este esențială pentru buna mea funcționare ca om, atunci lucrurile
mai greu,
sunt mai complicate.
Bun, nu luăm înainte. Hai să vedem, ai ajuns la Institutul Teologic? Cum ți s-a părut?
Da, până am ajuns a fost o poveste frumoasă. Așa cum spuneam, am învățat doar o lună, n-am reușit nici măcar să trec prin tot manualul de doctrine. Da, îl știam din experiența botezului, dar totuși a fost o admitere destul de serioasă. Am fost 4 candidați pe loc, adică nu doar să ai media de trecere. Tocmai terminasem liceul, am plecat din comunitatea noastră.
Prima dată plecată de acasă?
Relativ, pentru că eu locuiesc la țară, liceul l-am făcut la oraș și pe perioada iernii mai stăteam. Deci n-a fost grea desprinderea din punctul acesta de vedere. Dar să mă văd la un examen serios,
important,
al vieții. Îmi amintesc că a fost o probă eliminatorie cu 40 de texte biblice pe care trebuia să le completăm din memorie. Marea mea dezamăgire a fost că am confundat eu 2 versete, 1 Corinteni 12 cu Evrei 12 și nu mai știu ce pe acolo. Și atunci am fost atât de dezamăgită încât am spus, n-am nicio șansă să iau acest examen. Era mama împreună cu mine și am spus, gata, plecăm acasă, eu nu mai stau aici. Am dormit după examen, nu mi-a spus mama nimic și apoi zic, dacă tot am venit, hai să mai rămânem. Și mai era încă o probă eliminatorie de omiletică. Toți suntem aici, hai mai bine să știi cum va fi la anul, că oricum eu spuneam, vin la anul, nu mai stau. Măcar știi ce este. Și am rămas.
Somnul a fost un bun sfătuitor.
Așa este. A fost o experiență iarăși frumoasă, în vara aceea fusesem în tabără și în comisie era unul dintre profesorii cu care fusesem în tabără. Eu am intrat în examen și când profesorul a ieșit afară din sală, a găsit-o pe mama mea pe bancă în fața sălii și plângând. Apoi am aflat lucrul acesta chiar de la profesor. Și i-a spus că sunt în examen. Profesorul mă știa din tabăra pe care o avusesem împreună. Am trecut cu bine ambele probe. A fost un examen iarăși solicitant. Cert este că din cei patru am reușit doar eu să intru. Și mi-amintesc că i-am întrebat pe toți, m-au sunat să mă felicite, era o relație frumoasă între noi și am spus, da, voi ați întrebat dacă am intrat și eu, pentru că n-am fost convinsă că lucrul acela s-a întâmplat. Nu spun că n-am fost pregătită, e clar că, dar n-am fost pregătită așa cum credeam eu.
Că trebuie să fie.
Da, și mă vedeam mică și probabil că lucrul acesta este ceea ce Dumnezeu prețuiește. Când te vezi mic, El poate să lucreze în viața ta. Așa a fost admiterea la teologie.
Ce a însemnat pentru tine faptul că ai aflat de la profesor că mama stătea pe sală și plângea?
Da, am înțeles, cred, mai profund faptul că își dorește atât de mult să fiu acolo, lângă Dumnezeu. Și a anticipat corect. Știa că dacă voi porni pe această cale, șansele de a-L sluji vor fi mai mari. Da, își dorea din toată inima lucrul acesta și era și lupta ei cu Dumnezeu, nu doar lupta mea.
Foarte frumos. Și a început anul universitar. Ai stat la Cernica?
Eram la fără frecvență, pentru că în acea etapă fetele nu studiau la zi. Iarăși a fost...
Te duceai doar la examene.
Mă duceam doar la examene. Oricum, lucrurile s-au întâmplat destul de repede în sensul în care să capăt o direcție, pentru că în prima noastră sesiune, un coleg de la Radio Vocea Speranței a venit la noi, chiar atunci se deschidea Radio Vocea Speranței în București și ne-a spus, avem nevoie de oameni acolo.
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.
Ei, și-a început o altă perioadă în viața Adinei. O viață plină de frumusețe, neprevăzut, de provocări. O viață în care a înțeles că a-L sluji pe Dumnezeu poate fi o nouă etapă mult mai profundă în viața ei. Dragi prieteni, despre asta vom vorbi săptămâna viitoare. Îi mulțumesc lui Marius Rădoi din Regia Tehnică, iar pe dumneavoastră vă invit să rămâneți în continuare pe Frecvența Speranței. Ați ascultat-o pe Adina Tomoiagă și o veți asculta o perioadă bună de timp, pentru că are multe să ne spună despre relația ei cu Dumnezeu.